Tento podcast vám prináša MB Panonska, váš Mercedes-Benz partner v Bratislave.
Vítajte v podcaste Autobildu, pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
Vítajte pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Ako ste už počuli, táto opäť vzniká v spolupráci s našim partnerom MB Panonska, čiže budeme sa baviť o Mercedese a tentokrát tu sedíme piati. Konkrétne naše pozvanie prijal pán Miloš Páleník, ktorý je vedúci predaja.
Dobrý deň.
V MB Panonska. Taktiež prišiel Michal Maťašej, ten je zase produktový expert.
Dobrý deň.
A pán Tarda.
Dobrý deň.
Marek Tarda. A ten zasa, ako nám už chalani z Mercedesu hovorili, je tu za tú praktickú stránku, pretože má množstvo skúseností s EQC-čkom, ak teda správne hovorím. A čo sa týka teda moderátorských stoličiek, tak som tu opäť ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek.
Ahoj Filip, ahojte všetci.
Čau. Takže rozprávať sa budeme o elektromobilite, to je jasné. Začneme asi takými tými najväčšími mýtmi, s ktorými sa stretávate. Čo sa vás tak klienti pýtajú, čo ich zaujíma, o čom majú mylnú predstavu? Možno pán Maťaš, ja viem, že vy často s nimi prichádzate do kontaktu v tomto ohľade.
No, najčastejšia otázka, čo sa týka elektromobilov, je dojazd. To je asi najčastejšia otázka, ktorú počúvame od zákazníkov. Uh-huh. Toto rieši asi každý jeden z tých ľudí, ktorí tam k nám prídu. Je to ale taká téma, na ktorú sa tak nejak netreba sa jej báť, lebo keď si človek uvedomí, koľko kilometrov jazdí denne, že tie trasy sú možno od 20 do 50 kilometrov, pokiaľ niekto býva v tom meste, po prípade cestuje do mesta, do práce, do školy, z nejakého toho bližšieho mesta, tak tie trasy, keď robíme od tých okolo tých 50 kilometrov dennodenne, tak tá vzdialenosť, čo dokážeme fakt na to jedno nabitie prejsť, je fakt extrémne dlhá, lebo sa bavíme o tom, že na jedno nabitie dokážeme spraviť aj 400 kilometrov. Preto si treba uvedomiť jeden ten fakt, že auto netreba nabíjať každý deň, stačí možno raz za týždeň, raz za dva týždne, to znamená, že fakt nie je to vôbec o tom, že som ako keby otrokom toho nabíjania a neproste neprejdem na to ako keby takmer nič, to je to, čo sa všetci toho boja. Tá vzdialenosť je o mnoho, mnoho lepšia a nie je to len tak málo kilometrov. Čiže toto je to, s čím sa stretávame tak najčastejšie.
Pán Tarda, čo vy na to hovoríte ako
majiteľ EQC-čka? Je to naozaj tá najdôležitejšia otázka, koľko má elektromobil dojazd?
Bola to asi jedna z prvých otázok aj z mojej strany. Mm-hmm. A najdôležitejšia už dnes nie je, treba povedať. Pretože faktom je, že keď si človek trošku urobí poriadok v hlave a pozrie sa, ako žije a ako funguje z pohľadu tradičného života, to znamená škola, deti, práca a tak ďalej, tak naozaj tie kilometre, ktoré nabeha denne, nie sú kilometrami, pri ktorých by sa mal obávať dojazdu. Takže to môžem potvrdiť. Jasné, že pokiaľ sa budeme rozprávať o nejakých dlhých trasách, to znamená cestovateľských, tak tam už treba začať trošku inak premýšľať o tom dojazde. Uh-huh. Ale ani to nepovažujem za nejakú fatálnu vec, ktorá by ma odrádzala cestovať.
Jo, koľko vy nabíjate? Ako často, povedzme, za týždeň alebo...
No, veľmi záleží od toho rytmu života, ale pokiaľ si vezmeme, že v meste v závislosti od toho, ako fungujete, nabeháte od 20 do 100 km denne, tak raz, dvakrát do týždňa max. Uh-huh.
Takže to nie je žiadny strašiak a nabíjate to hlavne doma, v garáži, v
Wallbox?
Áno,
ja si myslím,
alebo...
z môjho pohľadu, ak to má dávať zmysel, uh-huh, tak to nabíjanie doma je podľa mňa zásadné, uh-huh, z pohľadu využívania elektromobilu, takže doma, pokiaľ možno.
A platí to, že to nabíjanie doma pri tej nižšej rýchlosti wallboxu je pre tú batériu lepšie kvôli jej životnosti, alebo?
No, výrobca to tak aj tvrdí, že nie je dobré to nabíjať na tých rýchlo nabíjačkách každý deň. Samozrejme, však všetci máme nejaké telefóny, všetci máme nejaké elektronické zariadenia, takže už vieme, ako tá baterka funguje. A to isté platí pri elektrických autách. Čiže treba to striedať, samozrejme nielen niečo nabíjať rýchlo nabíjačkou, takže určite odporúčame variovať, striedať a hlavne nabíjať doma, lebo to má zasa taký ekonomický charakter. Tá elektrika doma je najlacnejšia. Je to teda aj možno aj najkomfortnejšie, lebo doma zaparkujete, napojíte auto na nabíjačku, ráno prídete, je nabité a môžete pokračovať.
To je možno, akoby sme sa dotkli už aj toho druhého mýtu, ktorý často koluje okolo elektromobilov, že sa dlho nabíjajú, ale vlastne ono, ako aj z môjho pohľadu, z mojej skúsenosti, veď ono to nevadí, lebo človek podľa mňa, keď žije s elektromobilom, tak si musí zvyknúť na to, že keď nejazdím a som doma, tak ho mám v nabíjačke, nie? Akože tak by to podľa mňa mal majiteľ robiť, hej? Že, a potom nemusím riešiť, že ako sa vlastne nabíja, hej? Pretože chcem ho mať stále na nabíjačke, aby pekne stále sa postupne dobíjal.
No, neplatí to vždy, lebo napríklad, keď urobíte málo kilometrov, máte 90%, uh-huh. aby ste ho dali zase uh-huh. na nabíjačku, tak tomu auto to nerobí dobre.
Uh-huh. To je inak pravda. To je, to
treba
je,
povedať, to je pravda. Že nabíja sa pravdepodobne vtedy, keď mám od tých 20 do tých 80%, nie, to je tento rozmedzie tej kapacity akumulátora, kedy mu to robí dobre.
Také optimum, áno.
No, aj na Slovensku máme také nabíjačky, ktoré zvládajú koľko? 150 km/h tuším,
že
sú tie najrýchlejšie. A to dokáže nabiť to auto v priebehu 10 minút, keď človek potrebuje. Alebo, pán Tarda? Vy ste tu za tú prax.
Dokáže. Myslím, že pri Beladiciach, a neviem, či na Bučine je dokonca väčšia nabíjačka, ale mm-hmm. 175 a neviem, či
tam je 350.
Nevie, že na Buči,
tam je 350.
Takže to platí ako náhle. Tam je akurát treba, ja hovorím, že treba si zvyknúť skrátka. To treba trošku predstaviť hlavu a premýšľanie nad jazdením elektromobilom. To je vec, ktorá chvíľku trvá, ale ako náhle na to človek príde, tak je to relatívne jednoduché, pretože nejdem nabíjať elektromobil vtedy, keď mám 80% baterku, pretože je to nesmierne pomalé už uh-huh. dokonca to dobiť, uh-huh. ale ide ho nabíjať, keď mám 20% baterku, no a vtedy tá rýchlo nabíjačka je super. Tam skrátka to ide veľmi rýchlo. Jasné, že som sa musel ako užívateľ naučiť veci, o ktorých som popravde predtým netušil. To znamená, aká je rýchlosť nabíjania z elektronabíjačky, alebo z rýchlo nabíjačky, keď máte auto také, onaké, koľko je to doma. Takže na konci je to relatívne jednoduchá matematika, ktorá nahrubo platí.
Dá sa povedať, že si stále v hlave nosíte ten dojazd toho auta, ktorý zrovna máte aktuálny, alebo...
No tak tuším, hej, čak ono ešte treba povedať, že ročné obdobie
áno.
je faktorom, ktorý ovplyvňuje ten dojazd auta, takže iný dojazd zime, iný v lete. Uh-huh. No ale áno, tak je to možno o takom trošku plánovaní. To znamená, že idem niekam, ja robím aj dlhšie cesty, a rádovo poviem 200, 300 aj viac kilometrov, no tak si trošku sa premyslím, pozriem si ešte trasu, lebo tá infraštruktúra, pravda, že ešte chýba v nejakej miere, tak sa pozriem, že kde asi by sa dalo, akým spôsobom a podľa toho si to nastavím. Podobíjam si po ceste.
A sa z toho treba povedať, že v prípade Mercedesu je super, aspoň teda z takého môjho hľadiska, keď to viem porovnať s inými autami, že navigácia dokáže pekne plánovať cestu.
Áno, navigácie už sú vlastne inteligentné, s tým, že auto je spojené cez aplikáciu Mercedes-Me so serverom a tým pádom vie aj stiahovať priamo informácie o tom, či tie nabíjacie stanice po ceste na tej trase sú voľné. Uh-huh. Takže a smeruje to do budúcna aj k tomu, že tie nabíjacie stanice si budete plus minus na nejaký konkrétny čas vedieť rezervovať. Uh-huh. To znamená, že keď viete, že o 9.00 vyrazíte a plus minus o nejakej tej 12.00, 11.00 by ste mohli byť v Banskej Bystrici, tak tam si napríklad viete rezervovať nejakú nabíjaciu stanicu na nejakých 15 minút konkrétnych, kedy tam uh-huh. prídete a viete, že budete mať voľnú, uh-huh. viete sa potom zase rýchlo nabiť a pekne pokračovať ďalej v ceste. Uh-huh. Že tá uh-huh. navigácia je veľmi inteligentná už.
A mňa v poslednom čase dosť zaujalo, keď som testoval EQAčko napríklad, že existuje ten program Mercedes-Me Charge, ak sa nemýlim, sa to volá, že vlastne nemusím riešiť akoby rôzne spoločnosti, karty a to je super, nie? Akože tiež podľa mňa dobrá
ten výtoka. Roaming tých jednotlivých spoločností vlastne, že sa nemusím orientovať iba na jednu spoločnosť. Ako je to?
Funguje to, funguje to. Potrebujete mať kartičku,
jasne.
Ale funguje to. Niekedy to má drobné výpadky, aj to som už zažil, to znamená, že bol problém na strane roamingu napríklad, mm-hmm. ale dobre, to máte asi výpadky, keď telefonujete alebo niekde, to sa stáva.
Hey, jasne.
Ale v rámci Slovenska to funguje, v rámci zahraničia za posledný rok som to nemal možnosť veľmi porovnať. A skôr mám zážitok ešte predtým, ako som mal tú kartičku, ako to bolo vlastne celé, niekam docestovať cez milión aplikácií, ktoré si bolo treba postiahovať mm-hmm. po ceste. Ale áno, táto služba je podľa mňa super.
Zjednodušuje to cestovanie aj do zahraničia určite, keď sa človek môže spoľahnúť na to, že využije aj nabíjacie stanice iných spoločností, než tie, čo sú na Slovensku a podobne.
No nemáte iné možnosti asi. No, vidia, možno s výnimkou Unity, ktorá ale na Slovensku zatiaľ je slabé pokrytie, iba pri sankcii 1, myslím. A tak už v tej západnej Európe, zase to je super, je to rýchla nabíjačka, oni sú hlavne na diaľniciach, to znamená, že je to veľmi dostupné nabíjanie z pohľadu cestovania alebo takého, že rýchlejšieho cestovania. No ale potom pravda, že je kopec iných poskytovateľov nabíjania, kde keď som išiel prvýkrát takto na dlhú cestu, tak vlastne to bolo o tom, že som si potreboval stiahnuť aplikáciu, zaregistrovať sa, pomaturovať chvíľku nad tým, ako to celé funguje. A potom nejak nabíjať, teraz niekto nabíjal podľa kilowattov, niekto podľa minút, hej. ale to si myslím, že postupne sa štandardizuje. Hej, že, a v tomto definitívne platí, že ak máte jednu kartu, cez ktorú idete a cink, tak je to pecka.
To je super. A pokiaľ sa bavíme o tých nabíjačkách, tak vlastne vy na showroome máte nejakú nabíjačku? Akože nabíjajú si u vás klienti trebárs auta, alebo...
Majú možnosť. A tým, že my na panonskej Mercedese sme presvedčení, že tá elektromobilita má zmysel, tak máme aj veľmi veľa predvádzacích vozidiel, ktoré vieme zákazníkom požičať, predvádzať. Máme veľa hybridných vozidiel, čiže tie modely ako Ačko, A-hybrid, GLA hybrid, CLA hybrid, no máme z každého modelu, dá sa povedať, aj hybridné zastúpenie. Vo veľa modeloch máme aj hybrid diesel-benzín, čo je veľmi zaujímavé. A potom samozrejme máme čisto elektrické vozidla, EQA už to bolo spomenuté, alebo EQC, EQV. A k tomu sme teda pristúpili, že tých nabíjaček potrebujeme veľa, máme veľa, ale sme ako jediní na Slovensku vybudovali v spolupráci s jednou spoločnosťou nabíjačku s priamým nabíjaním. To znamená, môžeme až do 150 kW nabíjať. Sice to máme teraz na menší výkon spustené, lebo nepotrebujeme takú rýchlu, ale sme pripravení a sme presvedčení teda, že to má zmysel, že to dobre funguje. Ak to dobre funguje, keď človek príde ku nám si nabiť auto, alebo my potrebujeme pojičať auto, posunúť zákazníkovi ďalej, za hodinku je nabité a môže odchádzať. Lebo toto bol hlavný problém pri tých elektrických autách, že potrebovali, keď nemali ste rýchlu nabíjačku, tak to dlho trvalo celú noc, kým sa nabilo. K nám zákazník vráti auto a my ho hodinku chceme posunúť ďalej nejakému inému zákazníkovi, takže táto rýchla nabíjačka nám to splňa a perfektná je to.
A môžem si tam zájsť na nabíjanie, aj keď som človek
Určite, môžete,
že normálne si zaplatím a nabijete mi.
Máte kartičku jednej spoločnosti, priložíte, zapnete a nabíjate.
Čiže voľne dostupné sú pre verejnosť.
Mňa celkom zaujalo vlastne, že presne nemusíme sa rozprávať iba o elektromobilite, ale Mercedes je super v tom, a ja som nedávno písal test toho auta, že vlastne kombinuje aj diesel a elektromotor, čiže vlastne má naftový plug-in hybrid. Konkrétne som písal Ečko 300 DE a to sa mi strašne páčilo, že vlastne nemá to nikto iný. Akože neviem, nakoľko máte prehľad v iných značkách, ale všetci sa už vykašľali na to, že by nejakým spôsobom kombinovali efektivitu diesla a tú bezemisnosť elektromobilu. To je akože fakt super.
No v tomto smere sme jednoznačne taká jednotka, lebo všetci sa fakt rozhodli ísť tak do tých plug-in hybridov s tými benzínovými motormi a my máme tú variantu aj ako diesel. Tým pádom máte auto, ktoré je efektívne aj na dlhé cesty na diaľniciach, že proste idete na úsporný dieselový motor a zároveň v meste viete využívať tú elektrickú energiu. Sú tam také dobré režimy, ktoré sa v tom aute dajú voliť, lebo to auto napríklad vie aj cez navigáciu vyčítať, že ste v meste a vtedy automaticky prepne iba čisto na elektrickú jazdu. Pokiaľ vlastne máte zadanú trasu niekde už mimo mesta a opustíte vlastne mesto, ste na diaľnici, tak vám automaticky vlastne prepne zase na ten naftový motor. Tým pádom zase si tú energiu v rámci tej batérie dokážete šetriť zase na to ďalšie mesto, kam prídete. Čiže je to veľmi praktické. Najmodernejšie v rámci tých plug-in hybridných dieslov je model GLE, kde je až čisto 100 km dojazd len na elektrickú energiu. Tým pádom to auto fakt dokáže aj na elektriku robiť dosť veľký rádius po tom meste. Tým pádom zase prídem večer domov, viem si ho dať nabiť zase na druhý deň proste bez problémov, viem spraviť ďalších 100 km krásne, efektívne len na elektriku. Takže v tomto smere je to paráda. Táto nová technológia vlastne prichádza aj do novej triedy C. Takže tam tiež príde už auto so 100 km dojazdom, takže...
Kedy príde nové plug-in hybridné C-čko?
Očakávame ho na jeseň.
Na jeseň.
A ja by som ešte len dodal, že tu je tá kombinácia, že úsporný dieselový motor, ktorý je výborný, a keď k tomu pridáte ešte výkonný elektromotor a spolu to spojíte. Poviem otvorene, keď sme sa prvýkrát na školení previedli na tomto aute, všetci sme boli vysmiatí, odpadávali sme, že toto ako jazdí, že to, to keď pospájate krútiaci moment jedného motora a druhého motora, tak je to úžasné. Je to parametrovo fakt, že porovnávame to s AMGčkami, tými najsilnejšími motormi u nás.
No, systémový výkon a systémový krútiaci moment plug-in hybridov.
A potom, keď sa pozrite ešte na tú spotrebu, tak človek sa len usmie, že to nemyslia vážne, že to za pár litrov jazdí a neskutočne to jazdí.
A prepáč, kľudne.
Že už sme spomínali tú sezónnosť a využívania elektromobilu, že ako to je zima, leto, tam sa menia tie návyky oveľa viac ako pri tých autách so spalovacími motormi, pretože predsa len elektromobil zčerpa z tej batérie energiu aj vtedy, keď potrebujem zapnúť klimatizáciu, keď potrebujem zapnúť kúrenie, ofukovanie čelného skla a tak ďalej. Aké sú skúsenosti majiteľa elektromobilu s týmto práve?
No, prvé poviem, že asi tá klimatizácia, všetky takéto tie srandičky, to nie je nejaká vážna spotreba energie. Mhm. A dokonca myslím, že teraz je tam také nové rozhranie, ktoré to ukazuje, som našiel.
A koľko percent?
Áno, ukazuje.
Takže je to také drobné, percenta sú to nejaké. Ale čo sa týka zima, leto, tak ten rozdiel, poviem rovno, že je zásadný. Hej. Veľmi záleží na podmienkach, ktorých jazdíte, asi aj na podnebi, kde sa nachádzame. Takže ja budem hovoriť o Bratislave, prípadne o jazdách mimo Bratislavy. Uh-huh. Ale tak asi od toho, že keď mrzne, respektíve tesne nad nulou, potom taká tá mierna zima, tam je ten dojazd jednoducho nízky. Hej, alebo zníži sa významne. To znamená, keď sa hovorí, že 400 km, tak poviem, že 250 prejsť s tým dojazdom, aspoň moja skúsenosť je taká, je, že dobrý výsledok, hej, pri silnej zime. Uh-huh. Už keď je tá zima miernejšia, tak tam to trošku stúpa. Ale zase ja možno nie som úplne z pohľadu toho užívateľa ten najlepší hodnotiteľ, pretože ak cestujem niekde ďalej mimo Bratislavu, tak pravda, že sa snažím využívať diaľnice a jazdiť okolo 130, poviem. Uh-huh. Hej, no tak v takom prípade tá spotreba je vždy vysoká. Hej, to je jedno, či je leto alebo zima. No.
To je tak, akože to, ja napríklad, keď mám elektromobil, bývam nejakých 130 km od Bratislavy, tak sa snažím ísť, povedzme, tou 105-kou, 110-kou, pokiaľ sa neponáhlam, lebo ono to k tej 130-ke už potom riadne rastie tá spotreba, hej, že to je pravda. Ale zase na druhú stranu, aspoň máte krásnu reálnu skúsenosť s tým, že reálne chodíte 130 a viete, a zase pri tej 130-ke tých 250 km nie je až také
strašné. Ale tu vám poviem napríklad, že cez leto moja skúsenosť, plne naložené auto po diaľnici 130, medzi 130 a 140, hej, aby skrátka človek mal nejaký pocit, že aj cestuje. A bez problémov 330 km, hej, odjazdíte. A to je naozaj, že ťažké auto, hej, treba povedať. Takže napríklad ja to len hovorím preto, že pravda, že tam tá spotreba je vyššia, že je rozdiel v zime jazdiť po meste a je rozdiel v zime jazdiť po diaľnici. Hej. Uh-huh. To je možno taký jediný markantný rozdiel, ktorý ja môžem pomenovať. Uh-huh.
Ja by som pri týchto ročných obdobiach jednu vec povedal, čo ja veľmi využívam a sa veľmi z toho teším. V zime tie elektrické auta alebo hybridné majú elektrické vykurovanie. To znamená, vy si cez aplikáciu zapnete, prídete do teplého vyhriate auta, nemusíte nič odškrabávať, všetko máte pekne vyhriate a v zime je to zase perfektná vec, chladenie. Klimatizácia funguje, keďže je to elektromobil alebo hybrid, pekne si to auto vychladíte, sadnete do studeného auta, teraz keď je vonku 38, je to na nezaplatenie.
To je pravda, akože to bola jedna z takých prvých výhod, ktoré som pri elektromobile zachytil, keď som sa s ním ešte zoznamoval.
Pred pár rokmi. Aplikáciu si spustiť klimatizáciu a vstúpiť už do vychladeného auta.
Hej, to je super. A teraz už dokonca býva aj tak, že človek si vie napríklad aj sedadlo treba vyhriať alebo zachladiť. Akože to, že je to komplexné ten systém, hej, že nie je to len o tom, o tej teplote napríklad. No.
V zime vlastne, keď to auto začne vykurovať, tak ono zároveň spustí aj vyhrievanie vodičovho sedadla. Dá sa dokonca ešte zapnúť aj vyhrievanie spoliacovho sedadla, takže ten komfort je úplne iný a má to obrovskú výhodu v tom, že vlastne toto ako keď také predklimatizovanie, respektíve predkúrenie, vlastne ako keby šetrí potom ten akumulátor, čiže tá spotreba tej elektrickej energie počas tej jazdy je nižšia. Čiže to, čo ste sa aj pýtali, tak vlastne takto sa dá veľmi veľa ušetriť.
A ono vlastne aj tá eliminácia akoby toho vplyvu zimy, už teraz mávajú aj tie tepelné čerpadlá elektromobily, nie? Že aj toto dokáže už, alebo možno do budúcna to nebude vôbec už taký problém, ako to v súčasnosti možno vnímame.
Hej, vôbec to nebude také, akože vôbec sa toho netreba bať. Vždy je veľká výhoda, keď to auto proste je na kábli a nabíjame ho, ale vtedy začať proste si ho aj nad ránom vykurovať, respektíve vychladzovať, lebo zase tým, že ho aj dobíjam, tak tým pádom mám auto plne nabité, ale už aj pripravené komfortne na tú jazdu, ako keby som ho garážoval, tak toto je obrovská výhoda.
Určite je to lepšie, ako vyštartovať s nevyklimatizovaným vozidlom a potom ho začať klimatizovať cestou a vlastne si hneď od začiatku znížim dojazd úplne zbytočne.
Keď sme sa bavili o tej spotrebe, tak nedávno som mal EQAčko 250 a zdá sa mi, že to EQAčko je úspornejšie než doterajšie elektromobily, že napríklad aj pri značke Mercedes-Benz a povedal by som dokonca, že to bol jeden z vôbec najúspornejších elektromobilov, ktoré som zatiaľ testoval, že nemal som problémy tam robiť hodnoty okolo, že 15 kWh, 16 kWh a pritom je to stále relatívne veľké auto, tak možno pán Maťaše, akože je tam aj vývoj v tomto smere, že aj tá spotreba akože postupne sa vylepšuje?
Tá spotreba ide stále dolu. My dokonca máme vlastné skúsenosti, že sme mali spotrebu aj 12-13 kWh, takže dá sa ísť o mnoho nižšie. Tá rekuperácia ide hlavne aj dopredu, lebo prídu ešte potom vlastne dva modely EQA, bude 300, 350, ktoré budú mať ešte väčší dojazd. Výhoda bude v tom, že tie auta vlastne budú 4x4 a tým pádom aj zo zadnej nápravy dokáže vlastne rekuperovať tú energiu. Čiže nie je to len z prednej, ale aj zo zadnej, tým pádom sa predĺží ten dojazd a tie auta sú zase veľmi dobre aerodynamicky robené. To znamená, aj to, čo nás čaká v budúcnosti, je model EQS, ktorý momentálne bude sériovo najlepší aerodynamický model na svete. Žiadne iné auto na svete sériovo vyrábané nemá koeficient odporu iba 0,20, takže je vidieť, že aj týmto smerom sa to plánuje, ako keby aby ten dojazd sa vlastne predĺžil. Čiže všetko, čo môže pomôcť v rámci toho dojazdu nejakým tým malým podielom, tak proste tí inžinieri na tom vývoji pracujú.
To je perfektné, lebo ja vždy hovorím, že podľa mňa by sme sa mali snažiť o to, alebo teda tí ľudia, ktorí to vyvíjajú, nie úplne my, ale že aspoň z mojej pozície zdôrazňovať, že nie je možno úplne cesta, aby rastli tie baterky stále, aby boli ťažšie a ťažšie, hej, ale aby tá efektivita sa krásne zvyšovala a tým klesala spotreba. A to som rád, že to vidím. Čo sa týka toho pohonu všetkých kolies, tak tam vy používate dva synchronné motory, sa mi zdá,
áno,
že?
Áno, tam je vždy motor na prednej a na zadnej náprave. Je tam vlastne výhoda v tom, že netreba tam mať vlastne normálne žiadny náhon a batérie má potom vlastne ten priestor, kde môže byť uložená vlastne v tom podvozku toho vozidla. Tým pádom je to inteligentná štvorkolka a netreba tam svojím spôsobom nejak inak riešiť ešte ten priestor. To auto tým pádom je praktické, máte plnohodnotný kufor, máte tam ako keby ešte aj druhú podlahu, kde si viete vlastne odložiť potom nabíjacie káble, takže je to praktické to auto aj z tohto smeru.
A ešte by som, vlastne aj preto som to tak načrtol, lebo mne sa páči, že tam sú dva tie synchronné motory, lebo konkurencia často robí kombinuje. To, že kombinuje vlastne synchronný a asynchronný a ten asynchronný je povedzme, že lacnejší, menej komplikovaný, ale má vyššiu spotrebu. Čiže ak dá človek dva synchronné, tak to vie o mnoho efektívnejšie fungovať spolu.
A už keď teraz vyvraciame tie rozličné mýty, a začali sme tým, že človek, keď príde do showroomu, prvé, čo sa pýta, alebo pýtal donedávna, je na dojazd, tak asi taká druhá otázka, aj nás, čo sa pýtajú ako novinárov motoristických, je, že ako dlho mi batéria vydrží. A ďalší mýtus je, že tá batéria má krátku životnosť a že vlastne kúpim si drahé auto a behom pár rokov sa mi bude stále skracovať a skracovať aj kapacita a tak ďalej, a tak ďalej.
Mercedes-Benz ako značka dávame za ruku 8 rokov na akumulátor alebo do najazdenia 160 km s tým, že bude musieť vedieť držať kapacitu aspoň stále pri plnom nabití 70%. Tým pádom viete, že by ste vali v tom letnom období spraviť aspoň tých 300 km jazdy, takže tá batéria vlastne v tomto smere nemá nejaký ako keby veľký klesajúci taký ten smer. Tá výhoda do budúcna je v tom, že tie záruky budú len dlhšie, lebo s novým modelom EQS príde vlastne záruka na akumulátor už 10 ročná a do najazdenia až 250 000 km. Zároveň tá batéria nie je ako keby jeden veľký kus. Je zložená zo 600 článkov, to znamená, že keď aj cez diagnózu zistíme, ktorý konkrétne ten článok je chybný, tak sa on dá zameniť za nový. Zase tá batéria sa dá ako keby o mnoho zlepšiť a ten dojazd sa tým pádom zase vie predĺžovať.
Čiže sa nemusím bať, že budem musieť vymeniť celú obrovskú batériu.
Nie. Menia sa keď tak len tie jednotlivé články, ktoré majú nízku kapacitu už.
A pán Tarda, vy máte akú skúsenosť po roku? Vám nejako klesla kapacita?
Vôbec som si nič také nevšimol. Vôbec.
Lebo aj my, čo sme mali auta, už testujem elektromobily zo pár rokov, tak sa nám nezdá, že by ich vôbec kapacita, ak si to auto požičaš po roku, bola nižšia alebo podobne.
Akože ja som už čítal aj také výskumy, v podstate aj sme to publikovali, že tieto obavy z toho klesania tej kapacity sú zbytočné, lebo aj po 10 rokoch sa podarilo udržať úplne v pohode nad 90% tú batériu, hej. Že možno tí automobiloví výrobcovia ešte k tomu pristupujú trošku rezervovania, aby sa nepopálili, povedzme, ale akože verím tomu, že tie baterky nebudú mať také problémy a že aj po tých rokoch bude možno vyššia než tých 70% tá zostatková kapacita.
To určite áno. To je vidieť, že aj keď sme skúšali taký zimný test, lebo ľudia sa boja to, že keď napríklad na týždeň v zime odparkujú auto bez toho, aby ho nabíjali, že po týždni, keď do toho auta napríklad sadnú, či vôbec niekam potom s tým autom prejdú, tak my sme zistili po týždni, že tá vlastne ako keby kapacita toho akumulátora klesla o percento, takže úplne zanedbateľný údaj.
Sranda, to som nevedel.
No ja ešte raz potvrdím, ja som dokonca, to bola jedna z vecí, ktorú som skúmal predtým, ako som pristúpil ku kúpe. A jednoducho pointa je tá, že tak ako ste vyhovorili, že už je dneska aj kopec štúdií, aj iní výrobcovia automobilov majú dlhoročné štúdie, kde to skrátka jednoducho sledujú. A všetky tie štúdie vo svojej podstate hovoria o tom, že 10-ročná perióda, ten pokles baterky je niekde medzi 1 až 20%. To znamená, že ja to nepovažujem za niečo tragické.
Presne. A tým, že sa dajú vlastne meniť tie články jednotlivé, tak v podstate človek sa nemusí bať, alebo nemusíme hovoriť, akože čo potom spravíme s celou tou batériou, vyhodíme kvôli 4 článkom vypáleným, ako často hovoria ľudia teda s predsudkami, s ktorými sa rozprávame ohľadom elektromobility. Takže...
A tak ja si myslím, že ešte jedna dôležitá vec tam hrá rolu, to je to, čo mi už spomínal, že ako nabíjate tú batériu. Že pokiaľ naozaj využívate to domáce nabíjanie, ktoré je teda by malo byť šetrnejšie, tak skrátka tá batéria bude mať určite aj dlhšiu životnosť.
Proste sa o ňu treba starať. Keď je vaša, tak sa ňu starať.
Presne, ale veď to nie je nič komplikované. V podstate len sa človek musí, akože, to sú vlastne nejaké základné, jednoduché pravidlá, logicky pochopiteľné, nie? Že...
Tak ale ja si myslím, že aj normálne, akože pokiaľ to je na normálny život, tak je to také normálne. Doma no. Prídete, nabíjate. Keď máte dlhú cestu, z času na čas nabijete rýchlo nabíjačkou. Asi, ja neviem, nepoznám až tak veľa ľudí, ktorí by deň do deň robili, že 500 km autom a vtedy si jasne kúpia elektromobil možno.
Kúpia si plug-in hybrid s dieslom. To je výborné.
To by bolo úplne ideálne riešenie. Možno pri tejto príležitosti je dobre spomenúť, že Mercedes má takú špeciálnu aplikáciu EQReady, ktorú keď si nainštalujete a zapnete, tak vám povie, že či ste vhodný kandidát, či na hybrid, či na taký hybrid, či na elektromobil. A vlastne vám ponúkne riešenie, čo je pre vás ideálne.
To je inak často akože dosť taká zásadná vec, aby človek sa vedel posúdiť sám seba, teda, že či je vhodný fakt, že na to alebo na to, lebo ako my držíme veľmi palce elektromobilite, ale ešte dnes nie je úplne univerzálne pre každého, to, o tom sa asi presvedčajú úplne všetci, ktorí s tými autami majú reálne skúsenosti, hej, že akože sú univerzálne, sú akože veľmi použiteľné, ale možno ešte zatiaľ nie pre každého úplne.
Presne tak.
Asi áno, no ja si myslím, že zásadný prvok je infraštruktúra. Že jedna vec, skrátka mať možnosť nabíjať. Jednoducho potom prestanete premýšľať nad tým, či ešte máte dojazd 20 km alebo 30. Prídete, nabijete sa, idete ďalej a bodka. Hej, no.
Tak teraz z plánu obnovy príde zo pár miliónov akurát do tejto infraštruktúry, takže sa určite budú...
Snáď.
Určite áno, už je to schválené, takže boli sme svedkami tlačovky, kde sa to slúbilo, tak verím, že hlavne pre tie hlavné ťahy diaľničné, dokonca sa to slúbilo, že to bude rýchlejšie dostávané ako samotná diaľnica, čo je taký vtipný prvok.
Príde dielnica a bude čakať nabíjačka. No.
Ďalší taký mýtus, alebo proste niečo, čo sa ľudia obávajú, je bezpečnosť. Aj nám veľmi často čitatelia, takí tí, ktorí sú nespokojní s niečím, posielajú nejaké správy zo zahraničia s fotografiami, ako horí nejaký elektromobil. A je to dosť taká téma, ktorá... My sme tie štatistiky pozerali, nehorí elektromobily vôbec výraznejšie, ako horí aj bežné autá so spaľovacími motormi, ale bohužiaľ o nich sa viacej rozpráva, lebo ich je málo. Každý si to hneď všimne a hneď sa to šíri tými médiami.
To sa vôbec netreba obávať, lebo tá bezpečnosť pri tých elektromobiloch je o mnoho vyššie ešte ako pri tých štandardných vozidlách. Sú tam o mnoho lepšie deformačné zóny, keďže tam vlastne nie je ako keby taký obrovský motor napríklad pod kapotou. Mm-hmm. Čiže to auto dokáže o mnoho lepšie stlmiť ten náraz, ale zároveň všetky tie elektromobily sú vybavené bezpečnostnými systémami na tej vyššej úrovni. Hlavne aj oni veľmi dobre spolupracujú s rekuperáciou. To znamená, že máme tam viaceré stupne rekuperácie, kde napríklad pri ako keby automatickom režime rekuperácie to auto stále funguje ako keby so zapnutým aktívnym tempomatom. To znamená, že sleduje premávku pred mojim vozidlom. Keď vidí pomalšie idúce vozidlo, začne mi pribrzďovať, automaticky hneď rekuperujem. Mm-hmm. Tým pádom som aj ako keby bezpečný, nedokážem tak ľahko nabúrať do vozidla pred sebou. Takže aj v tomto smere tá bezpečnosť je o mnoho ďalej. Výborné jazdné vlastnosti majú elektrické autá, majú nízko ťažisko, vďaka tomu, že tie batérie sú vlastne v tých podvozkových častiach, takže tie autá na tých cestiach fakt sedia vynikajúco. Pán Tarda určite potvrdí.
Áno, úplne skvelé zrýchlenie.
To je vždy najväčší zážitok, keď každý sadne prvýkrát do elektromobilu a pridá, tak tie emócie sú tam neskutočné. To je to, čo každého najviac baví na tom aute. No.
A pritom je to také tiché, akože dobre, zvuk 8 válca, jedno s druhým, áno, hej, ako vyladený AMG výfuk, nie je to zle, ale to ticho, ktoré v tom elektromobile panuje, podľa mňa to je veľmi navíkové, akože... To mi chýba, keď nemám elektromobil.
No, ale ja to môžem potvrdiť. Ja som rozmýšľal, že ktoré sú také, že tri veci, ktoré by som povedal, že top, ale ja zaradím na prvé miesto úplne rekuperáciu, to považujem za tak uchvatnú vec a dokonca aj z pohľadu takého obvyklého jazdenia. A myslím si, že Mercedes to má naozaj výborne vyriešené s tými páčkami pod volantom, mm-hmm. že si viem meniť tie režimy mm-hmm. veľmi rýchlo. To znamená, že vo svojej podstate v meste sa stáva, že brzdu nepotrebujete veľakrát ani zošlapnúť, pokiaľ mm-hmm. je trošku plynulejšia doprava a na križovatke zošlapnete, ostanete len stáť a idete. Takže to napríklad považujem za úplne top. Druhá vec je také, že pre zábavu, že človek si to rád užije zrýchlenie, no a trojka je ticho, no však to je úplná šupa, keď sa viete pokojí rozprávať, počúvať. Presne. A iba ako počuť ten valivý odpor, pravda, že alebo takú tú nejakú aerodynamiku, ale tak keď si človek hneď na to presadne do nejakého iného auta, tak je to neporovnateľné.
Presne. Pre mňa bola tiež tá rekuperácia strašne zlomová, lebo mne potom prišlo, že každé auto, ktoré ju nemá, vlastne ako keby mrhá zbytočne energiou. Že...
Premieňa tú kinetickú energiu na teplo brzd a púšťa to teplo do prostredia úplne zbytočne.
Potom si musíte dávať pozor, že si presadnete do auta s normálnym štandardným motorom a zrazu si poviete, že dáte nohu dole z plynu a ono to furt ide. Že zrazu treba brzdiť. Hej? Pri tej rekuperácii si to tak pekne pribrzdí plynule.
Hej.
Tak je to veľká vec.
A tak zase aj tie elektromobily vedia veľmi dobre ísť, lebo majú tam ten plachtiaci režim.
Mm-hmm.
A to je môj veľmi obľúbený, lebo zase vďaka tomu, keď to auto fakt rozbehnete na nejakú tú mestskú rýchlosť a človek musí ako keby šofér elektromobilu sledovať tú dopravu trochu viacej, tým pádom si ten dojazd zase dokáže o mnoho viac predĺžiť. A keď pustíte fakt v dostatočnej vzdialenosti ten plyn v tom plachtiacom režime, to auto dokáže proste prejsť kilometre bez toho, aby nejak radikálne spomalilo. Toto je také, čo sa mne na tom veľmi, veľmi páči. Čiže to je jedna z takých tých fajn, zábavných vecí v rámci aj tej rekuperácie, ale zároveň aj to plachtenie. Čiže toto je to, čo fakt človek veľmi využívať a hlavne si pri tej elektromobilite musíme uvedomiť jednu vec. To, čo ste spomínali vy, že pri tom elektroaute si fakt dokážeme my vyrobiť tú energiu späť.
Mm-hmm.
Pri štandardnom spaľovacom motore proste si nedokážeme len tak dotankovať ako keby spätne do nádrže, tam stále iba míňame. Pri dobrej jazde dokážete si tú energiu fakt vyrobiť na o mnoho väčšiu vzdialenosť. Čiže to, čo sa ľudia toho boja, že keď prejdú kilometr, tak kilometr im aj ubudne, môžu prejsť kilometr a dva vyrobiť. Takže to je úplný ten opak toho ako keby štandardného spalovacieho motora, to je to, čo si vlastne potrebujeme trochu začať viac uvedomovať.
Pritom to je úžasné, že vlastne Mercedes rieši aj tú topografiu toho prostredia, že on si vníma, že či je predo mnou kopec, alebo či pôjdem do kopcom, už sa predpripraví na to, dokáže sa dobrzďovať dolu svahom, vie, aký ten svah je dlhý a tak ďalej.
On číta inteligentne vlastne z tej navigácie všetky tie údaje. Aj keď napríklad len ste v meste a prekračujete rýchlosť a máte automatický režim, tak začne tak či tak rekuperovať a spomalí vás vlastne na to predpísané tempo. Čiže využíva všetky tie možnosti, ktoré tá daná komunikácia poskytuje na to, aby čo najviac tej energie zrekuperoval.
No, jasné, ale tiež musíme upozorniť našich poslucháčov, ktorí sa teraz zlakli, že budú jazdiť iba predpisovo, že sa to dá vypnúť.
Ja som chcel ešte povedať, že super, že ste povedali, pán Maťaše, že je tam aj to plachtenie, lebo zase tá rekuperácia, ono, treba, ak človek ide okreskami, hej, že povedzme 80-kou, 90-kou, tak nechce vždy, keď uvoľní plyn, cítiť to pribrzdenie, hej, že aj pre posádku to môže byť potom otravné, viem to, lebo aj moja manželka mi hovorila, že ona ako keby nevie niekedy odhadnúť, že kedy tá rekuperácia nastúpi. Ja ako vodič si kvasi zatnem brucho, ako tak možno podvedome, hej, ale presne, že ja si niekedy tú rekuperáciu vypínam, trebárs keď len tak si plachtím tými ulicami, že aj takúto mám skúsenosť zase
tak
s elektromobilitou.
Tak to sú tie páčky pod volantom, ktorými si to riešiš, alebo sú zase ľudia, ktorí majú tú skúsenosť, alebo majú to radšej, keď to robí tá automatika za nich, takže to je výhoda, že si to môžeš vlastne sám prepnúť do módu, aký chceš. Inak úplne úžasné na elektromobiloch je aj to, že keď sa posúvaš pomaly v zápche, tak ich efektivita je podstatne vyššia ako efektivita spalovacích aut. Dokonca, čo si budeme hovoriť, start-stop systém bol vymyslený práve kvôli takémuto posúvaniu, ale on nedokáže byť efektívny, keď sa posúvaš veľmi často a veľmi často ten motor musí štartovať. Takže tým pádom ten elektromobil alebo aj plug-in hybrid je v tomto neprekonateľný, že vlastne posúvanie po metri, po dvoch metroch aj celé hodiny je preňho úplne normálny režim.
To málo ktoré auto to má tak, že na diaľnici by bolo vlastne menej úsporné než v meste. Fakt, že v elektromobile, keď človek jazdí v meste, tak tá spotreba je perfektná presne vďaka tej rekuperácii, ako hovoríš. A poďme sa trochu ešte porozprávať o tom, že elektromobily sú vraj drahé a koľko stojí ich prevádzka a ako je to s takým nejakým celkovým, ako sa hovorí to, total cost of ownership, akoby tými celkovými nákladmi počas vlastníctva e-auta.
No, treba povedať, že nie sú lacné, lebo tá technológia za niečo, teda niečo stojí, ale keď to porovnávate s porovnateľným motorom výkonovo, spalovacím, tak zistíte, že vôbec nie je vyššia cena, že porovnateľné priam rovnaká.
Lebo často by sme to museli so superšportom porovnávať.
Presne tak, lebo tie elektromobily majú veľký výkon, veľký krútiaci moment, ktorý nastupuje hneď. To sú tie zážitky, keď nejakým zákazníkom dáme to auto na vyskúšanie a pridáme plyn, tak ten úsmev na tvári a proste tá vlaženosť, tá radosť spontánna z toho akcelerácie je úplne perfektná. No a tá druhá vec, že tie auta u nás v Mercedese majú aj služby v cene. Mm-hmm. To znamená, 6-ročný servis je štandardom každého Mercedesu. Pri týchto elektromobiloch máme dokonca špeciálnu sadzbu na predĺženie záruky na 6 rokov. Mm-hmm. To znamená, že používate auto 6 rokov, neplatíte ani za servisné služby, ani žiadne dodatočné náklady a potom to auto, keď predávate, zistíte, že zostatková cena Mercedesov je reálne veľmi vysoká. Uh-huh. A to urobí to, čo ste sa vyhovorili, že tam náklady na životný cyklus, tak voláme trošku špecificky, ale to sú náklady, čo to auto vlastníte. Vy ho kúpite za nejaké peniaze, po určitom období ho predáte za nejaké peniaze a nejaký čas sa o to auto staráte, čiže olej meníte, pri elektromobile nie, ale nejakú údržbu platíte. No a ten rozdiel vlastne urobí to, čo vás to auto stojí. To sa my veľmi radi porovnávame s takými českými značkami a takými inými značkami, kedy niekto povie, že Mercedes je drahý. Ale aj moja suseda zrazu došla, ona si to sama prepočítala, že auto za niečo kúpi, za niečo predá a v servis cene, kedy si dávno ešte bola poistka v cene, a bolo to auto výrazne lacnejšie na tie náklady, na to, čo to človek používa. Takže áno, niekedy sa nám na dlhé tohto tie auta samé predávali.
Hlavne akože ja, a to úplne, že nezávisle na tejto spolupráci, keď už vyšlo EQAčko a vyšiel jeho cenník, tak som písal vtedy vlastne, že ma prekvapilo, akú má dobrú cenu, že vlastne to auto reálne nie je drahé na to, že to je crossover vyššej triedy s elektrickým pohonom, so všetkými tými technológiami, že podľa mňa, najmä v tomto vyššom segmente, ten cenový rozdiel nie je nejak zásadný v podstate akože oproti tým bežným autám, alebo teda klient to až tak nepocíti, si myslím.
Oni sú tie ceny veľmi porovnateľné, fakt, tak ako aj Miloš spomínal, čiže keď porovnávame rovnaké výkony v takom štandardnom modele, to znamená, keď zoberieme GLAčko a EQAčko, alebo GLCčko a EQCčko, tak tie ceny sú veľmi, veľmi podobné. Výhoda ešte vždy pri tých elektrických autách je aj potom registračný poplatok, keď auto vlastne chceme prihlásiť na značky, čiže tam zase vzniká nejaký ten rozdiel. A tie servise, náklady aj po tom štandardnom 6-ročnom servise sú o mnoho nižšie, keďže fakt tam netreba vlastne meniť toľko tých vecí, čo predpisuje výrobca, takže zase človek dokáže len ušetriť na tom.
Uh-huh. Vieme aj zhruba porovnať, okoľko sú také servisné náklady na elektromobil nižšie, keďže sa není až toľko tých úkonov servisných.
No poviem pravdu, že ešte sme to so zadným zákazníkom neprepočítavali, lebo reálne sa ma zákazníci pýtajú, že na čo mám dojsť na ten servis. Však tam nejdete meniť olej, že čo my ste chcete s autom robiť.
Áno,
tak áno, prebehne nejaká kontrola, lebo to auto je dobre skontrolovať.
Ešte, aj brzdy sa pohodí trošku skontrolovať.
Filtre treba vymeniť hlavne. No.
Takže
balivové.
Presne. Inak ono je to akože, vo všeobecnosti teda by som povedal, sa hovorí taká akože cifra okolo 30% plus minus, že by to malo byť lacnejšie. Ako, ale to je také všeobecné číslo, určite to je od značky ku značke.
Aj od modelu k modelu.
Model to musí presne líšiť. Iné. Ale zaujímalo by ma, že kto si dnes elektromobily kupuje? Napríklad, pán Tarda, vy ste si išli s tým do Mercedesu, že si idete kúpiť EQCčko, alebo vás prehovorili chalani? Alebo...
Ja som čakal.
Čakali ste už na to?
Ja som čakal na EQCčku. Nevedel som konkrétne ešte niekedy dávnych časov, keď sme sa o tom rozprávali, že čo to bude zač. Ale tak ja som dlhodobo fanúšik elektromobility, to znamená, že som si obzeral a posudzoval, že či a ktoré auto, a či americké, a či také onaké. A tak nakoniec si myslím, že Mercedes prišiel s veľmi pekným riešením, ktoré som si vyhodnotil, že z pohľadu rodiny, používania hlavne mesto, okolie a všetky tieto veci, ako, tak mi to vyšlo ako výborné riešenie. Takže ja som prišiel s tým, že chcem si kúpiť takéto. Ja som mal v tom jasno, no tak neviem, možno nie som dobrý príklad.
No a prichádzajú aj takí ľudia, trebárs, ktorí prídu s tým, že si kúpia bežné Audi s elektromobilom, alebo ani nejako to je s tým vlastne, s tou ako keby ochotou zákazníkom ohľadom kúpi aut EQ.
Poviem tak, že od tieto elektrické hybridné auta je veľký záujem. Veľmi sa to ľuďom páči, to používanie, lebo to fakt to má zmysel, to, čo sme sa bavili pred chvíľou. Len stále váhajú možno nejaké to finálne dokopnutie, že vymení ten spalovací motor na ten elektro. Ide tak pomalšie podľa mňa. Že tí ľudia dneska, no možno tomu chýba nejaká štátna dotácia, čo počúvame zo zahraničia, nejaká tá podpora, ktorá by fakt, že tých ľudí úplne že presvedčila, lebo však vieme všetci, jak tá štátna dotácia bola, hysteria. Ja som čakal za počítačom, nemal som bohužiaľ to šťastie, lebo aj tá prvá vlna, tá sa mi neušla, tá druhá, to čo následne, tiež nič. Takže
boli to preteky, no.
Boli to preteky. Ja si myslím, že keď naša vláda to trošku podporí, tak ten predaj elektromobilov a hybridov výrazne, výrazne stúpne, lebo dneska všetky značky, my sa úplne pripravujeme, respektíve ten vývoj ide tak dopredu, nové modely prichádzajú a fakt sú úžasné a už len čakáme, že ten predaj fakt, že vystrelí.
No my to vidíme v podstate aj ako novinári, že my už testujeme skoro stále iba plug-in hybridy a elektromobily. Ako fakt, že my sme možno tí prví, na ktorých sa to ukáže, a že aké bude to zastúpenie na trhu neskôr. Fakt, že teraz dominujú plug-in hybridy, by som povedal, a tak s takou prímesou elektromobilov.
Hej, už pomaly je problém dostať na test nejaký klasický spalovací motor, ktorý by nebol
aspoň
trochu elektrifikovaný, fakt. Ale je pravda, že už dneska aspoň ten mild hybrid, čo nie je celkom hybrid, tak už to má skoro každý a proste nejaká forma elektrifikácie tam musí byť, ak to chce spĺňať tie normy emisné CO2, tak ako to od nás vyžadujú.
A zase to treba povedať, že Mercedesu to dobre helflo, že mal tak úspešné plug-in hybridy, že vlastne sa podarilo aj splniť tie náročné emisné plány za minulý rok, akože ako jednej z mála značiek, vďaka práve tým predajom plug-in hybridov, ktoré vystrelili, možno nie tak u nás, ale v zahraničí, hej, takže neviem, alebo ako to je u nás vlastne.
No aj u nás sa slušne predávajú, včera sme jednej pani slečne odozdávali GLAčko hybridné a veľmi sa tešila a takže podľa mňa je to super riešenie a do budúcnosti výborná cesta.
Zase tu jeden mýtus a ten sa týka plug-in hybridov. Hovorí sa, že mnohí ľudia majú tendenciu ich nedobíjať, lebo tým, že tam majú aj ten spalovací motor, tak potom jazdia s prázdnou batériou, s prázdnym akumulátorom a nevyužívajú tie ich možnosti. Aké máte vyskúsenosti vaša značka s týmto? Máte nejakú spätnú väzbu od vašich zákazníkov, ktorí jazdia na plug-in hybridoch? Využívajú ten potenciál do jazdu?
Tí, ktorí to pochopili, hej, lebo keď si niekto kúpi do mesta plug-in hybrid a nemá kde nabíjať, tak reálne potom nemôže využiť to, čo ten plug-in hybrid ponúka, lebo o tých výhodách sme sa bavili, že to, keď sa tie motory pospájajú, keď sa to vyhrieva, keď sa to chladí, proste tých výhod je tam strašne veľa a po meste 50-100 km na tom hybride sa dá jazdiť čisto elektricky a je to úžasné. A ten, kto to doma nabíja, alebo nájde si miesto, kde to nabíja, alebo dneska není problém aj v garáže, musí to proste nainštalovať wallbox. Dneska krásny wallbox, ktorý si viete nainštalovať, pripojiť auto, nabiť cez noc, lebo celý zmysel pri tých plug-in hybridoch je najlepšie to cez noc ponabíjať. Ráno prídete k autu, máte ho krásne nabité, idete elektricky, ešte si ho môžete vyhriať alebo vychladiť podľa toho, čo potrebujete a je to úžasná jazda.
A ak by som mal, to ma akože zaujíma, lebo s tým nemám skúsenosť, ak by som mal záujem o túto infraštruktúru, tak vlastne vy ponúkate aj wallboxy k tým autám alebo takéto rôzne?
Ponúkame vlastne komplexnú službu, to znamená ponúkneme vám aj montáž toho celého wallboxu, to znamená, že nemusíte sa vlastne ako keby o nič starať, čiže vieme to celé zabezpečiť.
Čo by som potreboval ako zákazník budúci nádejný na to, aby som si mohol inštalovať doma wallbox?
Najlepšie vedieť, aká je doma sieť.
Potrebujem nejaké špeciálne istenie, koľko amperové, alebo či mi to stačí v hociakej garáži nainštalovať?
Nedá sa to samozrejme v hociakej. Tam je ideálne mať aspoň nejaký 16-amperový alebo 32-amperový istič a najlepšie na 3 fázy. No.
Ale hovorím, máme tu špecialistov, ktorí prídu, skontrolujú, nájdu vám riešenie, spravia vám to, dá sa povedať, na kľúč a vy už len nabíjate.
Takže sa o to nemusím ani starať.
Pán Tarda, vy máte wallbox doma? 11-kilowattový alebo...
Mám 11-kilowattový.
Áno, 11.
Alebo 22 dokonca, neviem teraz, ktorý typ.
Takže vy už dobíjate naozaj pomerne rýchlo aj doma, akože na tom, alebo na takom správnom.
Ešte nie, pretože tento model, ktorý je QC-čka, ktorý máme, tak ten má zatiaľ tú palubnú nabíjačku iba do 7,4 kW. Takže vo svojej podstate síce wallbox by asi zvládol viac tlačiť, ale tá palubná nabíjačka to nepustí. Takže...
Tak ale ste pripravení.
Ale raz možno, hej, keď bude nejaká 22 kW rýchlosť doma, čo to je úplná pecka, potom nemáte nad čím rozmýšľať.
My ešte tu máme, že v rámci tej prípravy, čo sme si chystali, že vy máte výbornú skúsenosť na dlhých trasách. Teda akože s EQC-čkom, ktoré možno nie sú úplne bežné pre elektromobil.
Máme tu v poznámkach, že Taliansko.
Že Taliansko tu máme napísané. Hej. Tak aké je to chodiť na elektromobil do Talianska?
No, tak ja hlavne poviem výborné versus zábavné. Hej. Nech to trošku aj odľahčíme. Ja som si povedal, že keďže som nadšenec, tak je treba si skrátka vyskúšať aj dlhú trasu, aby som raz zažil, že ako to celé je. Tak a zároveň som sa učil veľa vecí popri tom, ako sme cestovali s rodinou. No, celé to bolo vlastne o takom tom dobrom naplánovaní si. Hej. To znamená, že potreboval som najprv pochopiť a zistiť, kde sa nachádzajú rýchlo nabíjačky. Lebo zase nechce sa vám vystávať dlhé hodiny niekde, takže rýchlo nabíjačky. V tom čase myslím, že jedna jediná na tej rakúskej, neviem teraz koľkátka to je tá a niečo, bola pri Graci. Tak, a to mi tak vychádzalo presne, že tu by som mal trafiť. Hej. Aj som trafil, aj to vyšlo. Hej.
Aj bola voľná.
Aj bola voľná dokonca, aj som ju chvíľku hľadal. som ho našiel. Aj som sa musel registrovať, aj som sa chvíľku vytrápil s tým, lebo vtedy ešte som nemal kartičku zázračnú. Takže to bolo také, že to bol nejaký poskytovateľ, bohužiaľ na druhej strane diaľnice bol iný poskytovateľ, takže a nedalo sa tam točiť. No a potom vlastne som hľadal, že v Taliansku, ja som išiel k Jadranskému, čo to je tam, Jadranské more, či čo to je tam, Lignano, okolie, tak som hľadal, že kde sa tam dá nabíjať. No a už to bolo trošku horšie, treba povedať. Možno tým, že sú to tie južnejšie štáty, že oni, možno ten rozvoj tej infraštruktúry až taký nie je, takže tam na tej trase, hovorím teraz možno 2 roky dozadu, to bolo také veľce slabúčke, tak som sa ešte radšej dobil v Rakúsku na poslednej pumpe, kde mali ešte relatívne, myslím, že 50 alebo dokonca 100 kW tam bola nabíjačka, som našiel, tak hovorím, super. No a som šupotal do Talianska, to som prešiel, no prešiel som do takého hotela, ktorý mal na webe, že áno, u nás môžete nabíjať elektromobily, tak keď som prišiel a videl som tu 220 zásuvku, hej. A keď som to zastokol, tak mi slávnostne oznámilo, že za 1,5 dňa budem mať nabité. Ale to bolo naozaj len výkonom tej siete. Oni skrátka, aby si asi trošku polepšili, že majú, no tak tam niekde na záhradke tam namontovali nejaký kúsok nejakého kábla, aby bolo. No a cestu naspäť som si napríklad naplánoval, že hovorím, že idem si to trošku aj z inej strany skúsiť, tak som to zbehol do Slovinska, tam je Unity v Koperi, kde som zase zažil to, že čo sa stane, keď sa pokazí nabíjačka v čase, keď nabíjate. Hej? A to naozaj musím povedať, že asi sa jednalo o náhodu, to si vôbec nemyslím, že je štandard, ale zase služby boli výborné, dokonca mi nakoniec povedali, že to mám zdarma celé to nabíjanie. No a potom vlastne tá najzabavnejšia časť bola, keď som išiel po Slovinsku a prichádzal som k rakúskym hraniciam. Vedel som, že pri Graci je tá ďalšia, kde sa potrebujem dostať, ale mi to nejak nevychádzalo. A tak som začal hľadať trošku nabíjačky, že po tých pumpách, no a tam bol vlastne problém najväčší ten, že oni ich majú, ale na pumpe, ktorá napríklad bola, že ja neviem, OMV-ka, vôbec nič netušili, čo je to zariadenie tam vonku, tam mi nikto nevedel s tým pomôcť, no, a tam vonku na tom zariadení som zistil, keď som sa chcel zaregistrovať, že vlastne je to len pre občanov Slovinska, hej, že to nie je pre žiadnych cudzincov. Takže trošku takéto zábavné veci, no ale tak nejaké som nejak došiel, som sa vždy, ešte som sa niekde pri McDonalde v Rakúsku dobil a bolo, hej. Takže poviem to, že dá sa cestovať, treba si naplánovať, áno, asi treba nahlas povedať, že tá cesta je dlhšia, to znamená, že skôr to plánovanie z môjho pohľadu, ak človek má možnosť, tak si možno treba plánovať presne takým spôsobom, jak ja som si povedal, že ideme, neviem, do toho Koperu a idem do mesta, aj to znamená, poprechádzam mesto, možno nejaký obed k tomu, že človek si trošku tak cestovateľsky to vezme a medzi tým sa nabíja auto jednoducho, hej.
A zase teraz by ste už možno mali také trošku menšie trampoty, lebo Mercedes má to Mercedes Me Charge, hej, to som mal teraz k EQAčku a poviem, že som to skúšal iba na Slovensku, ale bolo to bezproblémový zážitok a rátam, že v zahraničí to bude asi podobne akože plynulé, hej.
Funguje to veľmi dobre v zahraničí na Slovensku. Ono je to výhoda v tom, že to vlastne ako keby združuje všetky tých najväčších nabíjateľov, takže človek fakt nemusí všade robiť tú registráciu, je zaregistrovaný na Mercedes Me Charge a tým pádom vie nabíjať tú elektrinu na tých rýchlo nabíjacích
stanicách. Ak sa nemýlim, tak 450 000 miest, kde môžete nabíjať. Takže to je úžasný počet.
To asi nestihneme obehnúť všetko.
A oni stále pribúdajú, takže to teraz je vo vývoji tá sieť a je ten vývoj naozaj taký rýchly, že sa to ani nedá, niektoré aplikácie sú v podstate na dennej báze upgradeované, aby to poskytovateľovi približili tú najnovšiu sieť za každým.
Tak tiež to teraz vidím aj vo svojom okolí, hej, tým, že nežijem v Bratislave, tak keď som začínal jazdiť na elektromobiloch, tak som mal možnosť nabíjať iba v najbližšom okresnom meste, čo bol Trenčín, hej. A akože teraz už vidím, že vo všetkých takých menších mestách naokolo, tam pri obchode, tam pri benzínovej pumpe, za to postupne akože rastie takéto podhubie tej infraštruktúry.
Ide to riadne dopredu, lebo už si to všetci tak nejak uvedomujú, že proste bez tej infraštruktúry to proste nemôže fungovať.
Mňa by ešte zaujímalo, pán Maťaše, že my všetci, akože tu máme nejaké skúsenosti s elektromobilmi a vieme o nich čo to, ale čo človek, ktorý príde a je to normálne akoby štandardný človek, nie autičkár, klient, ktorý chce elektromobil, ako mu musíte toho veľa vysvetľovať, aby tomu auto rozumel?
No, musím ísť na to tak jednoducho po lopate.
Mm-hmm.
Hlavne čo sa týka tých takých tých prepočtov v rámci napríklad tej doby toho nabíjania, lebo je to fakt svojím spôsobom jednoduchá matematika, lebo často tá otázka je, že ako rýchlo auto nabijem, tak na to sa odpoveda väčšinou otázkou, že na čom to chcete nabíjať,
uh-huh.
lebo tým, že fakt tých možností v rámci tej rýchlosti toho nabíjania je fakt viacero, tak tým pádom sa to, aj tá doba vie predĺžovať, respektíve skracovať. Aj keď my na to máme takú celkom dobrú frázu, že to nabíjanie väčšinou trvá tak 10 sekúnd, 5 sekúnd, keď prídem z práce a doma to auto nabijem a 5 sekúnd, keď ho ráno odpájam cestou do práce.
No, to je dobré, to som ešte nepočul.
To je takže tak či tak tú dobu ako keby vôbec neriešim, čiže toto mi úplne stačí v rámci toho nabíjania, keď mám tú možnosť nabíjať ho doma. Čiže toto si tak nejak potrebujeme určite vysvetliť. Také tie prepočty v rámci toho jednosmerného prúdu, respektíve striedavého prúdu, palubná nabíjačka, čo vlastne znamená v tom vozidle, lebo to sú také tie pojmy, čo bežný užívateľ vlastne spaľovacieho motora absolútne nepozná.
Uh-huh.
Čiže toto si tak nejak musíme prejsť a potom už skorej tá jazda je taká tá vec, čo toho zákazníka fakt presvedčí. Čiže keď si to vyskúša fakt ten výkon, keď sa spojí, no tá jazda čisto na tú elektriku je vždy tým, aká je tichá, veľmi, veľmi taká emotívna, ale potom, keď sa fakt to auto nastaví napríklad do športového režimu a idú obidva motory naplno, tak tam každý jeden človek fakt tedy tak nech precitne, že wow, že toto je to, čo chcem. Že, že mám auto, ktoré má veľmi nízku spotrebu, viem jazdiť aj na elektriku, ale keď potrebujem a pridám, tak to auto proste fakt ide. A keď ľudia prídu, že by chceli nejaký benzíňak do mesta, tak často odchádzajú s tým, že ten plug-in hybrid je pre nich veľmi dobré riešenie.
To je v podstate akože ja teraz, keď sa ma ľudia pýtajú, ktorí už možno ešte nechcú úplne elektromobil, ale nechcú ani bežné spaľovacie auto, tak ten plug-in hybrid im odporúčam asi najčastejšie, pokiaľ na to majú finančné prostriedky, lebo mne to príde ako super taká prechodová technológia. Fakt, že keď s tým jazdím a vidím, že reálne z toho testovacieho týždňa, keď to zodpovedne nabíjam, tak takmer sa mi nezapne spaľovací motor, niekedy vraciam auto s plnou nádržou benzínu, hej, tak to si myslím, že tiež není úplne zle.
Keď sme začínali pred rokmi testovať prvé plug-in hybridy, tak v podstate mali ešte veľmi nízke dojazdy.
10-13
to mali také dojazdy, že sme to nabíjali síce dennodenne, ale naozaj sa s tým nedalo efektívne jazdiť, no, ale teraz už sa mi bežne deje, že plug-in hybrid ani každý deň nenabíjam, lebo mi ten jeho dojazd vydrží na 2-3 dní úplne takého bežného mestského jazdenia.
Ja mám túto identickú skúsenosť s plug-in hybridným GLAčkom, ktoré tiež mi stačilo nabíjať tak raz za 2 až 3 dní úplne bez problémov. To je výhoda, že vlastne to auto dokážete nabiť aj z wallboxu za 2 hodiny úplne na 100%, tým pádom to ten čas nie je vôbec nejaký enormný. Takže tie 2 hodinky sa proste dajú úplne bez problémov vydržať. Dá sa to auto nabíjať aj rýchlým jednosmerným prúdom.
Uh-huh.
Takže je tam aj zase tam možnosť, že tom auto máte fakt nabité za chvíľu. Veľmi potom je takéto praktické, že viete kombinovať tie režimy a zároveň tá batéria sa ako keby úplne nevybije nikdy do nuly.
Uh-huh.
Čo sa mne páčilo, že fakt aj keď som musel jazdiť na benzín, tak vždy tie rozbehy v rámci tej kolóny alebo tých semaforov to auto robilo na elektriku.
Presne.
Tým pádom tá efektivita zase tej jazdy bola o mnoho, mnoho lepšia.
Presne. To často zdôrazňujem, stalo sa mi napríklad, že som išiel do Prahy s plug-in hybridom a bolo to tak, hej, že prvých povedzme tých 50 km to auto išlo skoro stále na elektriku a potom už sa vybilo, lenže ono ešte stále potom sa krásne dokáže rozbiehať, tak stále rekuperuje, stále keď napríklad pri 50-ke pustím plyn, tak automaticky sa vypína spaľovací motor a ide to na elektriku v tom v rámci toho plachtenia, že má to veľmi veľké výhody aj na tú dlhú vzdialenosť podľa mňa, čo sa týka tohto plug-in hybridu.
A vy tu vyvraciate mýty a možno sa ešte vrátim k tej jednej téme, lebo veľmi tu znie, že dobíjanie, nabíjanie, dojazd a podobné veci a podľa mňa to je ten obrovský najväčší mýt pri elektromobilite. Lebo keď si vezmete, ja som čítal niekde nejakú štúdiu, kde vlastne robili štatistiku o tom, že koľkokrát do roka urobíte cestu dlhšiu ako 300 km. A myslím, že tam bolo číslo buď 5, alebo myslím, že 4 alebo 5 krát. Hej. Mm-hmm. Ja dobre nehovorím teraz možno o nejakých obchodných cestujúcich a podobne, hej, ako to je trošku iná téma. Ale keď si to zoberieš z pohľadu tejto veľkej štatistiky, tak vo svojej podstate tam nemáte ani nad čím veľmi premýšľať, pretože to auto si v drtivej väčšine viete dobiť v noci doma, hej, mm-hmm. alebo cez deň v práci, alebo skrátka niekde si ho skrátka vždy ten štekr viete nájsť a pichnúť ho tam. A vôbec nemusíte nad tým premýšľať, že teraz že ešte koľko kilometrov na ňom prídem. To sa nedá skrátka vybiť. Mm,
to je pravda.
To je to 10 sekundové nabíjanie.
Áno. Áno, tak. Dobre, akože ja si myslím, že toto dosť zaujímavou myšlienkou by sme to pomaličky mohli aj uzavrieť. Ešte by som chcel, ak to niekoho zaujalo, tento podcast, a chcel by zistiť viac o tých elektrických autách, tak predpokladám, že si môžeme, ako môže si ich u vás vyskúšať asi v MB Panonska na showroom.
Určite budeme veľmi radi, keď zaujímcovia prídu. Máme tam širokú paletu, poviem teraz odhadom 15-20 aut. Plug-in hybridových, elektrických, proste každý typ máme zastúpený na vyskúšanie, na pozretie, takže vás pozývame všetkých.
Ďakujeme pekne. Tak našimi hostiami dnes boli pán Marek Tarda.
Ďakujem.
Pán Maťa Šeje.
Ďakujem.
A pán Miloš Páleník.
Ďakujem pekne.
A my
Ďakujem.
Sa s vami lúčime, počujeme sa opäť o týždeň. Majte Dobrý sa pekne, dňa. Do počutia.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Autobildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Kadlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinček.